16:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Dodik novi paket sankcija nazvao smiješnim. Nove sankcije su atak na Srpsku koja zagovara ustavnu BiH, izjavio ministar bezbjednosti Nenad Nešić.
Danas počinju radovi na distributivnom gasovodu Pale Jahorin.
Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali sveobuhvatni sporazum o strateškom partnerstvu u dvije zemlje.
Zbog prekomjerne potrošnje vode na području Banja Luke proglašena vanredna situacija.
Teniska reprezentacija Republike Srpske četvrta na igrama BRICS-a.
Prevladava sunčano i vruće, narednih dana velike vrućine. Proširenje kruga kompanija i pojedinaca kojima su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije ima za cilj povećanje pritiska na Republiku Srpsku i sve one koji se ne žele povinovati njihovim naređenjima, kaže se u današnjim reagovanjima iz Republike Srpske. Iz sankcionisanih medija poručuju da neće odustati od slobode govora i da će nastaviti da rade. Mjere za 7 pravnih subjekata i 2 pojedinca uvedene su uz obrazloženje da sankcionisani predstavljaju glavne izvore prihoda za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovu porodicu. Dodik je poručio da su nove američke sankcije smiješne. Informiše Zorana Marković.
Sankcionisana je, kako je navedeno u obrazloženju, mreža koju čine 7 subjekata: Infinity International Grupa, Prointer, Caldera, Infinity Media, K2 Audio Service, Una World Network i Sirius 2001, kao i 2 pojedinca: Milenko Čičić, direktor kompanije Caldera, i Đorđe Đurić. Sankcionisan je i K2 Audio Service, koji pripada ATV-u. Iz ove medijske kuće poručuju da su sankcije odraz samovolje pojedinaca u američkoj ambasadi, ali i, kako smatraju, domaći aktera kojima se ne dopada istina koju prenose. Direktor ATV-a Srđan Kevac poručuje da neće dozvoliti da bude ugušena sloboda govora.
Mislim da je cilj kao i prvi put da se na svaki mogući način zaustavi rad ove medijske kuće i da se na svaki način ugrozi njeno postojanje, plate radnicima, njihova sigurnost, poslovi. I evo, nisu prvi put smo uspjeli nekako da to sve prebrodimo. Sad smo ponovno u istoj situaciji i opet ćemo to da pokušavamo i da se služimo svim legalnim dozvoljenim sredstvima, zakonom, da omogućimo da nastavimo da radimo svoj posao onako kako smo i do sada to radili.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ističe da je cilj pritisaka da rukovodstvo Srpske prihvati antidejtonsku BiH. Ona navodi da tako nešto nije moguće prihvatiti jer bi to značilo, kako je navela, da sudbinu našeg naroda prepuštamo u ruke onih koji nam javno sa neskrivenom mržnjom i puškom u ruci prijete etničkim čišćenjem iz BiH. Novi paket američkih sankcija pravnim licima iz Srpske nema pravno utemeljenje, jer je to mehanizam moći kojim Sjedinjene Američke Države kažnjavaju one koji se ne povinuju njihovim naređenjima, ističe pravni predstavnik Republike Srpske Lazar Stjepanović.
Ovo na neki način ne iznenađuje, jer očigledno da je njima postala ustaljena praksa da sankcionišu ljude iz Republike Srpske, pravna lica iz Republike Srpske, i očigledno ne planiraju tome da stanu. Pa da, oni očigledno grade svu tu priču oko gospodina Dodika i na taj način žele da stvore tu neku negativnu sliku i da zapravo zaplaše sve one koji imaju bilo kakvu povezanost i dodir sa gospodinom Dodikom.
I za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nenada Nešića ove sankcije su još jedan napad na slobodu govora i mišljenja, kao i napad na Republiku Srpsku koja zagovara poštovanje ustavnog poretka unutar BiH.
Odavde želim da poručim da, bez obzira kakve će sankcije biti i ko će se sve nalaziti na njima, mi nećemo odustati od Republike Srpske. Nećemo odustati od ustavne strukture BiH i nećemo odustati od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Riječ je o još jednom primjeru gaženja demokratije i američke kaubojske politike, smatra poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Miroslav Vujičić.
Politički stavovi Republike Srpske predstavljaju problem Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna mala Republika Srpska i firme iz Republike Srpske su došle na udar sankcija Sjedinjenih Američkih Država samo zato što imamo na neki način drugačije poglede, drugačije stavove u odnosu na zvaničnu politiku Sjedinjenih Američkih Država.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naglašava da je protiv stranih sankcija bilo kojem političaru i firmi. Ako neki političari i firme trebaju da budu na nečijoj crnoj listi, bit će od našeg naroda, našeg tužilaštva, sudova i MUP-a Srpske, ističe Stanivuković.
Sutra ja mogu biti tak. Evo vidite, ja sam za maksimalnu autonomiju, ja sam zagledan u Beograd, volim svoju Srbiju, gledam u Kosovo i Metohiju, volim Crnu Goru. Tamo živi moj narod, tamo su moje crkve. I šta će sad neko reći da ja rušim zbog tog Dejtonski mirovni sporazum?
Proširenje kruga kompanija i pojedinaca kojima su Sjedinjene Države uvele sankcije ima za cilj povećanje pritiska na Republiku Srpsku. Međutim, sankcije kao efekat proizvode dodatnu odlučnost Srpske da se brani još veću podršku SNSD-u i predsjedniku Miloradu Dodiku, što će pokazati naredni izbori, izjavila je delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Snježana Novaković-Bursać.
Evropska unija konstantno vrši pritisak na Bosnu i Hercegovinu kako bi uskladila politiku vizne liberalizacije sa Evropskom unijom. Trenutno nema saglasnosti u vezi sa vizama za građane Rusije, Kine i Turske, a ispunjavanje zahtjeva Evropske unije negativno se odražava na privredu. S druge strane, u Evropskoj uniji nema dovoljno razumijevanja za specifičnosti BiH, a i punopravno članstvo u Uniji sve je udaljenije od građana Bosne i Hercegovine. Danas je u Sarajevu potpisan sporazum o pomoći Švedske za jačanje viznog kapaciteta BiH, koji su potpisali predstavnici švedske vlade i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Izvještava Milan Stojić.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić nakon današnjeg potpisivanja sporazuma u oblasti usklađivanja politike vizne liberalizacije sa predstavnicima Švedske naglasio je da ako BiH do 2030. godine ne postane punopravan član Evropske unije, u BiH će zavladiti euroskepticizam.
Jedino rješenje za regiju i BiH puna integracija sa Evropskom unijom. Svi smo opredjeljeni za taj evropski put. Ali je vrijeme i da naši evropski partneri to shvate i da je to neka godina 2030. do koje mi imamo razumijevanja.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Almedin Konaković govorio je o pritiscima inspektora iz Evropske unije koji stalno obilaze BiH i istražuju situaciju u oblasti viza.
Ogromne pritiske da uskladimo, a što s druge strane afektira ekonomiju Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste sa Omanom kako smo prošli. Mi smo morali zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju staviti tu zemlju prijateljsku na vize, a onda nam je ta avioagencija otkazala direktne letove za Bosnu i Hercegovinu.
Švedska ambasadorka u BiH Helena Legerlof izjavila je da je realizacija sporazuma u oblasti vizne politike mora biti postepena.
The signing today is an important step.
Današnje potpisivanje sporazuma je jedan korak u tom procesu usklađivanja i sada treba provesti projekat korak po korak, a na kraju odluka je na ovoj zemlji. Švedska agencija za migracije će naravno pomoći.
Podrška BiH u oblasti politike viza je mač sa dvije oštrice. Ministar Nešić najavljuje da neće odustati od zaštite interesa BiH i svih njenih građana.
Ja za sebe lično mogu da kažem da ću prije svega da vodim računa o interesima ove zemlje i ovih građana, poštujući njenu ustavnu strukturu, poštujući njenu unutrašnju specifičnost.
U Evropskoj uniji često zbog njenih vlastitih problema sa migracijama kao i stavova u vezi sa ratom u Ukrajini mijenjaju vizne zahtjeve, pa na takve promjene pritišću i sve zemlje kandidate.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Emir Suljagić saslušan je danas u policijskoj upravi Zvornik u svojstvu osumnjičenog lica u prisustvu advokata, rečeno je Srni, u ovoj upravi.
Suljagić je osumnjičen da je 31. maja počinio krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti kada je telefonski upućivao prijetnje pomoćniku načelnika policijske uprave Zvornik Adisu Cibraliću. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet protiv Suljagića zbog ugrožavanja bezbjednosti policijskog službenika 10. juna po obavještenju policijske uprave Zvornik.
Hrvatska odbija da sarađuje i dostavlja informacije o aktivnostima koje provodi u vezi sa izgradnjom navodnog centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori uz rijeku Unu, rekao je za Srnu ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, ukazavši da je zapravo riječ o nuklearnom objektu na granici sa Republikom Srpskom.
Vipotnik ukazuje da Srpska nije zvanično obaviještena da je u Hrvatskoj u toku priprema za izdavanje lokacijske dozvole za ovakvo postrojenje, što je još jedan dokaz da Hrvatskoj nije stalo do dobrosusjedskih odnosa i da premijer Andrej Plenković nije govorio istinu kada je rekao da se do 2028. neće ništa raditi.
U nastavku svijet, predsjednik Rusije Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali su danas u Pjongjangu sveobuhvatni sporazum o strateškom partnerstvu dvije zemlje. Putin i Kim su potpisali dokument na kraju razgovora delegacija dvije zemlje uz učešće dvojice predsjednika, javila je agencija RIA Novosti. Putin je rekao da sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su potpisale Rusija i Sjeverna Koreja podrazumijeva pružanje obostrane pomoći u slučaju agresije na jednu od zemalja. Opširnije Srđan Kecman.
Vladimir Putin rekao je na početku razgovora sa sjevernokorejskim liderom da Moskva visoko cijeni podršku Sjeverne Koreje, uključujući i podršku ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.
Mnogi desetljeća svezuju.
Veoma cijenimo vašu dosljednu i nepokolebljivu podršku ruskoj politici, uključujući i specijalnu operaciju u Ukrajini. Pomažete nam u našoj borbi protiv hegemonizma Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita koji su usmjereni protiv Rusije.
Kim Jong-un je ukazao da se situacija u svijetu ubrzano mijenja i da u tim uslovima Pjongjang namjerava da ojača stratešku komunikaciju sa Moskvom i pruži uvjeravanja da će Sjeverna Koreja bezuslovno podržati sve političke odluke Rusije.
Vlada Demokratske Narodne Republike Koreje cijeni važnu misiju i ulogu snažne Ruske federacije u održavanju strateške stabilnosti i ravnoteže u svijetu, a također izražava punu podršku i solidarnost s ruskom vladom, vojskom i narodom u sprovođenju specijalne vojne operacije u Ukrajini za zaštitu suvereniteta, bezbjednosnih interesa kao i teritorijalnog integriteta.
Ruski predsjednik i lider Sjeverne Koreje razmijenili su poklone. Putin je sjevernokorejskom kolegi poklonio novi Aurus. Pored toga poklonio mu i servis za čaj kao i admiralski bodež. Ruski predsjednik također je dobio poklone. Nije precizirao o čemu se radi, ali je nagovijestio da su u pitanju umjetničke slike sa Putinovim likom, uključujući i biste. Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Sjevernoj Koreji na poziv Kim Jong-una. Predsjednik Rusije je posljednji put posjetio Sjevernu Koreju 2000. godine.
Direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek izjavio je uoči današnjeg početka radova na distributivnom gasovodu Pale Jahorina da je riječ o jednom od najznačajnijih događaja za gasni sistem Republike Srpske.
Lokalne zajednice na koje se odnosi ovaj projekat su Pale, Trnovo, Krak prema Sokocu i Han Pjesak, Milić i Šeković i Vlasenica, rekao je Elek. Na Svesrpskom saboru u Beogradu donesena je odluka da Srbija Gas financira magistralni gasovod Beograd-Banja Luka, rekao je Elek, dodavši da će interkonekcija od Šepka do Banja Luke pratiti pravac dionice autoputa od Beograda do Banja Luke.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je sud BiH donio rješenje kojim je Republici Srpskoj na još godinu dana odgođena naplata 30 miliona maraka duga od Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Na osnovu pravosnažne presude suda BiH za izmirenje duga po osnovu raspodjele prihoda za 2009. i 2010. godinu, Uprava za indirektno oporezivanje BiH ima obavezu da isplati Republici Srpskoj 30 miliona maraka s kamatom, izjavila je Vidovićeva za RTRS.
Slušate dnevnik. Liječenje moždanih krvarenja bez obzira na uzroke zahtjeva konzilijarni pristup i timski rad ljekara. Cerebrovaskularne bolesti jedan su od najčešćih uzroka smrti u svijetu i kod nas, rečeno je prilikom današnje posjete profesorke neurohirurgije doktorke Danice Grujičić-Bjeljinskoj bolnici Sveti Vračevi, informiše Vesna Jevdić.
Profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr. Danica Grujičić pohvalila je Bijeljinsku bolnicu kao pozitivan primjer dobre organizacije. Sugerisala je veću povezanost sa Banjom Dvorovi pri liječenju neuroloških pacijenata.
Današnja medicina je timski rad. Ne može niko reći ja sam najbolja ili najbolji, bez mene ništa, ne. Svako ima svoje mesto i možda treba razmisliti da zaista sve zdravstvene ustanove, uključujući i rehabilitacione centre, budu pod jednom kapom, mislim na Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, jer bi onda možda i ta direktna linija, nekakav oporavak pacijenata iz bolnice išao direktno u Banju i možda bi taj oporavak bio brži.
Krvarenja u mozgu danas su jedan od najčešćih uzroka smrtnosti. Faktori rizika su visok pritisak, aneurizme, alkoholizam i zloupotreba droga, rekao je dr. Goran Maksimović, načelnik odjeljenja neurologije u opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini.
Naravno da faktori kao što su povećana spoljašnja temperatura, izloženost nepovoljnim klimatskim uticajima, pogotovo kod hroničnih bolesnika, povećava incidenciju nastanka hemoragijskih moždanih udara.
Na neurološkom odjeljenju Bijeljinske bolnice, koje je stalno popunjeno pacijentima, angažovano je 7 neurologa, a u planu je i otvaranje posebnog odjeljenja za psihijatriju. Dr. Mikajlo Lazić, direktor opšte bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini.
Patologija je velika od šlogova, vrtoglavica. Što se tiče neurologa, imamo dovoljno broje neurologa i psihijatri im pomažu, koji su sastavni dio toga odjeljenja.
Kod operacija mozga česte su komplikacije, tako da je kod svake odluke o operaciji neophodno prethodno procijeniti stanje pacijenta, rečeno je na predavanju o liječenju moždanih krvarenja.
Zbog nestašice vode u pojedinim dijelovima grada u Banja Luci je proglašena vanredna situacija. Visoke temperature enormno su povećale potrošnju vode, pa je isporuka redukovana u mjesnim zajednicama Tunjice, Dragočaj, Kuljani, Motike, Ramići, Mišin Han, Potkozarje i Piskavica. Iz gradske uprave i vodovoda apeluju na građane da racionalno troše vodu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na racionalno trošenje vode i solidarnost pozivaju i mještani Tunjica. Primjer drugima je mještanka Stanka Bijeljac.
Ja ne trošim samo ono za svoje potrebe, blago i za svoje potrebe kućne. Trebamo čuvati ako mislimo da je imamo, jer šta ćemo bez vode, glavna voda nam je sredstvo.
U posljednja 24 časa u naseljima koja se snabdijevaju sa rezervoara Tunjice, potrošnja je povećana za više od 2000 kubika koji sistem ne može da isporuči. Uz apel stanovništvu da izbjegavaju potrošnju vode za punjenje bazena i za zalijevanje bašta, u vodovodu najavljuju i restrikciju vode u tim naseljima od 22 časa uveče do 7 časova ujutro. Port parol Branislava Preradović.
Ono što mi molimo svoje sugrađane jeste dajte, molimo vas, koristite vodu samo za osnovne potrebe. To su ogromne količine vode. Hajte da budemo solidarni. Hajte da mislimo ovi koji nemaju problem, hajte da mislimo na one koji imaju problem. Ukoliko se ne popravi situacija, znači opet će ostati tamo Trn, Glamočani i Jablan. Sistem Banjice je također pod velikim opterećenjem.
Nakon sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da se problemi sa nestašicom vode očekuju u narednim danima sve do nedjelje, kada su najavljene padavine i pad temperature. Najavljuje i povećane kontrole neracionalne potrošnje vode.
Imamo ogromne pritiske, evo kada pričamo o rezervoarima Tunjice, kada pričamo o Banjicama, Sitnici, Ujanovcu, Javorcima, Rekavicama i starom i novom rezervoaru i kada pričamo o Ljubačama. Komunalna policija, inspekcija, sve naše ekipe su na svim terenima.
U slučaju nedostatka vode, građanima su na raspolaganju cisterne vodovoda i civilne zaštite. Šef gradskog odsjeka Dragan Babić.
Ukoliko dođe do prekida vodosnabdjevanja, mi ćemo vodu dopremati svim domaćinstvima koji ne budu imali vodu za piće, a budu imali mogućnost da je akumuliraju u nekim improvizovanim rezervarima kod svojih kuća. Oni mogu putem mjesnih zajednica da poruče te cisterne.
Prema trenutnim predviđanjima, vanredna situacija u Banja Luci, uključujući i Trn, na snazi će ostati do polovine jula.
U ljetnjem periodu povećan je rizik od upotrebe voća i povrća koje jedemo bez termičke obrade i koje je u slobodnoj prodaji poput pijaca ili uličnih tezgi. Provjerili smo koliko se često vrše inspekcijske kontrole i šta su one pokazale. U prilogu Svjetlane Markoviću.
Kontrola povrća i voća vrši se redovno na graničnim ispostavama prilikom uvoza, a također i u unutrašnjem prometu i primarnoj proizvodnji, kaže Dušanka Nikolić, portparolka Inspektorata Republike Srpske.
U ovoj godini Republička fitosanitarna inspekcija uzela je oko 730 uzoraka voća i povrća različitih vrsta i različitog porijekla, naravno, prilikom uvoza, i oni se primarno ispituju na prisustvo pesticida, teških metala, mikotoksina koji predstavljaju najveći rizik za voće i povrće. Moram reći da mi u ovoj godini zaista nismo imali neki veliki broj neurednih analiza, svega desetak je od strane ovlaštene laboratorije ocjenjeno kao neispravno.
Trovanje hranom mogao bi da bude jedan od uzroka stomačnih tegoba na koje se ovih dana žale pacijenti u Biljinskom domu zdravlja, kaže ljekar Zoran Vasiljević.
Ne možemo konkretno govoriti o kakvim uzrocima je, se može raditi, ali što se tiče upotrebe pogotovo ovih prvih voćki i prvog povrća, znači koji se nalazi na našim pijacama, jako često se recimo pacijenti javljaju sa nekim stomačnim tegobama.
Lokalna inspekcija još nije uzorkovala sezonsko voće i povrće na zelenoj pijaci jer nisu završene tenderske procedure. Sertifikovana organska proizvodnja za sada je jedina i potpuna garancija da jedemo zdravu hranu i hranu koju sami proizvedemo. To je i cilj radionice Mali Baštovan koju je Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo prije 3 godine. Biljana Gavrić, voditeljka radionice Mali Baštovan.
Malim koracima se počinje i promjena počinje od pojedinca. Ako bar 10 djece nauči da malčira paprike i da uzgaja svoju hranu.
Dragana Lukić-Đurić, roditelj.
Biljka može da izdrži, da poraste, da nastane bez tih nekih pesticida.
Proizvodnja, skladištenje i promet hrane u ljetnjem periodu je u mnogo većem riziku. Zato je apel na svijest i odgovornost svima u ovom lancu da spriječi ili zaustave promet zatrovane hrane.
U Lijevče polju gdje je jesena s ozimim usjevima zasijano 11.500 hektara počeli su žetveni radovi. Ove godine, kao nikada do sada, paralelno se odvija žetva ječma i ranih sorti pšenice. Prinosom su ratari zadovoljni, ali ne i predloženom otkupnom cijenom, informiše Borislav Šprak.
Slavko Tošić iz Elazagića završava žetvu ječma, a već sutra počinje i žetvu pšenice. Primijenjena kompletna agrotehnika donijela mu je iznad prosječan prinos ječma.
I vremenske prilike su donekle išle na ruku, tako da sve u svemu, prvi ovi otkosi koje smo sada odradili su puno, puno bolje nego prošle godine.
Jesenas je u Lijevče polju ječmom zasijano 2200 hektara, a pšenicom 7500 hektara. Prosječni prinosi su oko 6 tona po hektaru, pojašnjava agronom iz resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Bojana Panić.
Ječam je dobro kvaliteta, prosječni prinosi na našem području kreću se oko 5,5 tona po hektaru, kod nekih proizvođača i do 7, zavisno od sortimenta i primijenjene agrotehnike.
I pored dobrih prinosa, za sada samo rijetki ratari, koji nemaju dovoljno skladišnog prostora, prodaju požnjevenu pšenicu po cijeni od 35 feningi za kilogram. Otkupljivač i Vitaland iz Nove Topole. Predstavnik Vitalanda, Pero Dukić.
Kupna cijena je već, da kažem, formirana i na raznim lokalitetima. Kod nas je negdje 350-360 maraka po toni. I to možda nije baš zadovoljavajuća cijena s obzirom na skupe ulazne inpute, ali tržište diktira cijenu.
Prve kalkulacije govore da bi ratari mogli ove godine u Lijevče polju ostvariti i dobit ako se na ponuđenu otkupnu cijenu dodaju i već isplaćeni podsticaji od 500 maraka po hektaru i regresirano dizel gorivo tokom sjetve i žetve.
Orao, lav i krin, heraldika srednjovjekovnih srpskih zemalja, naziv je izložbe koja će biti otvorena večeras u Dobojskom regionalnom muzeju. U Banja Luci, džez koncert Beogradskog džez kvarteta. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
Grbovi su rađeni u tehnici 3D štampe, većina ih je autentična, a pojedini su rekonstruisani na osnovu ilirske heraldike. Ovo su grbovi značajnih srednjovjekovnih vladarskih i vlastelinskih porodica iz Srbije, Huma i Zete, a centralno mjesto zauzimaju grbovi kod Romanića i Nemanjića. Autori izložbe su Dejan Došlić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Janko Vračar, muzejski savjetnik.
Heraldika nije samo slika, već ona je i tekst, odnosno priča svoju priču kroz to, tako da imamo izražene simbole na svim ovim grbovima.
Moramo znati kad govorimo o heraldici da je to jedan od rijetkih vidova srpske srednjovjekovne državnosti koji preživio osmansko osvajanje. Znači, pored srpske crkve, heraldika je najdugovječniji naš trag postojanja, znači od srednjeg vijeka do danas.
U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci u 21 čas bit će održan koncert jazz kvarteta u sastavu Miodrag Đina Maljoković bubnjevi, Strahinja Banović truba, Miroslav Šarbanović kontrabas, Milovan Paunović klavir. Repertoar će obuhvatiti autorske kompozicije domaćih stvaralaca i nezaobilazne jazz standarde u izvođenju ovog jazz ansambla. Premijera komada Orkestar Titanik u adapciji režiji Željka Miloševića biće odigrano u pozorištu Kulturnog centra Trebinje. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Hrista Bojčeva, savremenog bugarskog dramskog pisca.
Povodom kandidature grada Trebinja za dobijanje prestižnog priznanja Evropski grad sporta 2025. godine, u Trebinju boravi delegacija ACES Evropa iz Brisela. Komisija je posjetila sportske klubove, upoznala se sa istorijom sporta u gradu, a obišli su i najznačajnije objekte sportske infrastrukture. Izvještava Momir Milić.
ACES Evropa je asocijacija sa sjedištem u Briselu koja svake godine dodjeljuje priznanja u kategorijama Svjetska prestonica, Evropska prestonica ili region, Ostrvo zajednica i grad sporta. Početkom godine ACES Evropa je Trebinju odobrila kandidaturu za Evropski grad sporta 2025. objašnjava predstavnik ACES-a Hugo Alonso.
Second category is the European City of Sport where Trebinje is located.
Druga kategorija je Evropski grad sporta, znači u toj kategoriji je i vaš grad.
Cities in between 500,000 and 25,000 inhabitants.
To su gradovi od 25,000 stanovnika do pola miliona.
Na nešto više od 50 strana radni tim je pripremio dokument za komisiju koja je mogla da se upozna sa dijelom sportskih potencijala, ali i dugom istorijom sporta u Trebinju. Tako, na primjer, fudbalski klub Leotar naredne godine proslavlja 100 godina od osnivanja, a tu su i drugi klubovi koji su osnovani prije više decenija. Načelnica odjeljenja za sport i omladinu Slađana Skočajić i sekretar sportskog društva Leotar Velibor Brnjoš.
To je nama novi izazov da nastavimo da dokumentujemo zaista izuzetne podatke kojim raspolažemo. Što se tiče ocjenjivanja, moram reći da nismo imali tremu zato što smo mi pripremili ono što grad Trebinje jeste.
Sigurno da infrastrukturom koju smo onako temeljno obišli sa ovdje prisutnom komisijom, imamo još dosta prostora da privučemo veliki broj klubova i možda i još veći broj kampova u Trebinje, ne samo ljeti, nego i u ostatku godine kada su nam manje popunjeni kapaciteti.
Prestižna titula kao zvanični dokument Trebinju bi donijela bolje uslove za bavljenje sportom, a unaprijedila bi sve kapacitete sportskih kolektiva i organizacija. Gradonačelnik Mirko Ćurić.
Upravo će nam to poslužiti da kažemo da to zvanično imamo kao dokument i onda u narednom periodu nema razloga da zabrinu.
U sistemu ocjenjivanja koje primjenjuje komisija ACES Evropa, Trebinju je potrebno da osvoji više od 75 od mogućih 100 bodova. Rezultati će biti poznati za 15 dana, kada će biti organizovana i nova konferencija za medije.
Ženska teniska reprezentacija Republike Srpske četvrta je na igrama BRICS-a. Na evropskom prvenstvu u fudbalu toku je meč između Hrvatske i Albanije, o svemu opširnije Bojan Božić, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. Na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj trenutno je u toku utakmica između Hrvatske i Albanije. Igra se 71. minut, Albanija od 11. golom Lacija vodi rezultatom 1-0. Danas su na rasporedu još dvije utakmice. Od 18 časova igraju Njemačka i Mađarska, a od 21 Škotska i reprezentacija Švajcarske. Srbija sutra od 15 časova igra protiv Slovenije. Selektor Stojković najavio je da će Dušan Tadić biti od prvog minuta u igri, a dodao da dobro poznaje reprezentaciju Slovenije.
dobro znate da igraju u formaciji 4-4-2, da su šporali Šeško igrači koji prave razliku gore u taj prostor, da te duge lopte i tekako mogu da budu neprijatne za protivnika, tako da trebamo da budemo dovoljno pametni da osujetimo te neke stvari. Sistem kao sistem nikako iznenađenje nije, ali samo to da se obrati pažnja na te neke stvari. Večeras ćemo imati još dodatno jednu video kratku analizu, da igrači dobiju, da kažem, punu informaciju što se tiče protivnika sutra.
Ženska teniska reprezentacija Republike Srpske nije uspjela da osvoji medalju na igrama BRICS-a, pošto je u susretu za bronzu poražena od Indije. Sara Mikača izgubila je u prvom duelu od Niture Akanše sa 2-1, u drugom meču bolja od Anastasije Gnjatiće bila je Maruri Šuhita, rezultat je bio 2-0. A odbojkaška reprezentacija Srbije igraće za nekoliko trenutaka utakmicu protiv Kube na posljednjem turniru Svjetske lige. Turnir se igra u Ljubljani, meč počinje od 16:30. Ovo je jedna od odlučujućih utakmica za plasman na olimpijske igre u Parizu. Još jednom se vraćamo na utakmicu Hrvatska-Albanija. 72. minut, Albanija vodi rezultatom 1-0.
Narednih dana sunčano i vruće, o vremenu opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha od 14 časova. Čemerno i Mrakovica 28, Sokolac i Han Pjesak 29, Gacko Drinić 30, Mrkonjić grad Srebrenica i Šipovo 31, Bileća, Prijedor, Foča 33, Doboj, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Rudo i Srbac 34, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35 i najtoplije ovo popodneva i u Višegradu sa 36°C. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 38, u višim predjelima od 29. Sutra u Srpskoj nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost i još toplije. Tokom dana koncentracija saharskog pijeska bit će povećana te će uticati na zamućenost atmosferi. Ponegdje će biti i registrovana tropska noć. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 27.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik novi paket sankcija nazvao smiješnim. Nove sankcije su atak na Srpsku koja zagovara ustavnu Bosnu i Hercegovinu, izjavio ministar bezbjednosti Nenad Nešić.
Danas počinju radovi na distributivnom gasovodu Pale Jahorin.
Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali sveobuhvatni sporazum o strateškom partnerstvu dvije zemlje.
Zbog prekomjerne potrošnje vode na području Banja Luke proglašena vanredna situacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.